Kongo ya Mugililu na Viu Walingala. Lula Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala Uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo Uto studio zomi na sambo na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka to ikulu Amerika e tomboli elikia monene kati na bana ba Afrika ba yebavanda kana eta ya Texas mingi mingi na engumba Houston.
En tant que ngai chrétien, alors Trump azape chrétien ngai na fete ke non kolongola zemi ngai na za porangote. Na lingi pete ke mibena mibali babala na basi babala na non ngai pa na ngai na lingi yango tant que chrétien.
Bavandi ya Matadi na ekolo Kongo Demokratiki ba pameli ekolo Angola kokanga nzela ya litumba na engumba eye biloko mingi bikangemi pona yango.
Tozo senga negosiaso e kontinye kozala entre biso na bangole pona ninke nzela o bakangi populasyo baza kotoyo donke bazo lela neti biso na tosala kamisala kotoyo sima ezo matate bar de fer ni eloko moko ezo mata kotoyo antuka toko mimi nkweshome.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na Dr. Foreman Mabala pona mambi matali anestesi makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela miina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden alakaki na lisi kulu na ye helelo mikolo mibale nsima na maponami malongami na republikain pe mokonzi ya kala Donald Trump ete akosala bo pesani ya bo kondi na kimia nyonso na sanza ya yambo ekoya.
Mokonzi oyu azali na esika na ekolo Amerika asengi bana ba mboka baye baye ba kolinga ekolo na bango ata bazali na ngambo ya baye ba lungi maponamite asengi bango koye ba kolinga baye ngambo isusu. Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko a kundoli misala malamu asali po, po na kolongola pasi eye bokono bwa COVID-19 e memaki na mokili a kondoli ete nkita ya mboka e tumbwa mipe ekolo Amerika e zongili esika na ya yango ya yambo na mukili na bo kamba mibwa ye a kondoli pe ete a china esika mbongwana ya mibeko eye esengili komunisa bilimbo na yango mibi mokoya. Joe Biden a kotaki na bokonzi na maponami ma 2020 sima na kolonga moyi republikain Donald de Trump oyo azalaki na bokonzi na tango yango. Joe Biden esengeli akuta na lelo sima na nzanga na Donald Trump po na kopesa ye longonya na miso tango tozali kopesa bino sango. Donald Trump akomi na baponi banene kama mibali na tuku libwa na mitano koleka musika ndelo ya elunga ezali ya baponi banene kama mibali na tuku sambo bilembo bya eta ya Nevada na Arizona bizelami kino sika Kamala Harris azalina nu na kama mibale na tuku mibale na motoba.
Lobilo leki vice-presidente oyo azalina esika demokrate Kamala Harris asalaki mpe ya ye lisikulu pe alobi andimi bilembo ya maponami.
Kamala Harris alobi ete azali komilingele po na kopesa nzela na bopesa ni bokonzi na kimia nyonso mwasi ya mibale ya kowilila bokonzi ya ekolo sima na Hillary Clinton demokrate mosusu. Kamala Harris ayebisaki balandi baye na milulu na universite ya Howard awa na Washington DC ete akokoba bitumba biaye po na bonsomi bwa bato pe mingi mingi ya basi pe bilenge
biano bizali kokoba kopesa ma nsima na elonga ya Donald Trump na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika ya mokolo mwa mosala mibale moleki
mbolamateri ya Iran elobi ete ezali kolikia ete ekolo Amerika ekobandela kotala mpamela Washington esalaka eye Iran ebengi ya libunga totikala na makanisi ya bololo na politiki pe mpamela ya ndenge na ndenge ya mbolamateri eye elekaka mbala mingi na ekolo Amerika esakoli molobeli ya misala mia bapaya ya ekolo Iran Esmael Baghi oyo atangami na misala mia sango ya Iran IRNA. Esmael Baghi alobi elunga ya Donald Trump ekobongola elokote na ngambo na ye secrétaire d'état ya Vatican apesi longonia na mokonzi oyo aponami na ekolo Amerika Donald Trump kasi lakisi mwa ntembe ete moyi républicain azali na bolingi ya kokamwisa mpona kosilisa na lombango matata na mokili lokola alakaki yango ntango ya bobeti ntango na ye totombeli bwanya mingi na Donald Trump pambate ezali makoki ya malamu po na bakambi kolanda Biblia e bakisi kardinal ya ekolo Italie Pietro Parolin na bokutani na bapandisango na Rome.
Nangambo na ye Volodymyr Zelensky alobi lelo ete ekozala Europa ekomiti ya nanzela ya kafu soki ekondima makambo maye Kremlin ezali kosenga pona kosukisa bitumba ezali kosala na Ukraine.
Vladimir Zelensky alobi ekozala bongo Europa komiti ya nanzela ya kufa mokonzi ya Ukraine alobi yango mokolo moko sima na elonga ya Donald Trump na ekolo Amerika pe sima na Moscou kosenga nga baibi kolo bya ngambo ya west na molongo kundima masolo ya miso na miso na tina ya kosukisa bitumba Donald Trump azareki kobeta ntolo na bobeti ntangwa na ye ete akosilisa bitumba na mukili kaka na ngonga eke suki alongi bokonzi
suku ya se ya ndako ya bakeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratike pameli ndenge baima mpinga bamboka bapesa kilo kumu na ministre ya mambi mabapaya ya ekolo Rwanda o mokolo mwa mosala moko na bokomi boye na Goma na Nord Kivu na likita ya ba ministre ya bikolo mibale.
Moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe alobi yango lelo na likita ya bakeli mibeko lizalaki pona kotala mobeko ya mabongisi mabosakoli etat de siège na monele ya mboka. Vital Kamerhe asengi na vice ministre ya mambi masembo pe na matata na etuka kutinda maloba maye na mbula matari.
Tosugi sasango awa bato nkoto o moko mpe zomi na sambo basika bamonani kozala na Mpox na RDC.
Bato baye basika ba zwami kolanda maloba ma ministre ya bokolongono ya nzoto oyo alobi ete tukuminei na mitano basi bandimami kozala na bokono boye tukuminei bazali bongo na Nord Kivu pe zomi na motoba basi bakufi motango mwa kufa mu matibongo na 1,60% kouta bongo na 1,20% na mposo moye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka etomboli eliki ya monene kati na bana ba Afrika ba ebavandaka na itaya ya Texas mingi na ingumba Houston pona bango bozongi bwa mokonzi ya ngambo ya ba Republican bozali komonisa eliki ya pona lobby ya malamu bazali na eliki ete bokonzi ya sika bokuyanola na mitungisi na bango ya mokolo na mokolo mpe bokupesa biano ya sikisiki na mikakatano miye mizali ko tungisa bomo ibo bangu. Nani talani azali na inkumba Houston na Texas pona vewa lingala.
Kolanda elonga ya Donald Trump na maponami ya mokonzi ya mboka ya ekolo Amerika ya kotana mokolo mwamisato, bayi Afrika, bayi bavandi na Texas mingi penza na bingumba lokola Houston, bazali kolakisa elika ya komona mbongwana ya malamu engebede na mokonzi ya sika. Sima ya mibu mine na nse ya buyangeli ya mokonzi Joe Biden, bazali kozela biyano na mikakatanu ya mokolo na mokolo loko la buzangi misala, bo matintalo ya biloko na zando na gaz, nkita, bo kengi, pe bo zuya lisalisi ya mokolo ngono. Pona bango, bo zongi ya Donald Trump na Maison Blanche, bozali elembo pona mbongwa na mpe bo kokisami ya bilaka. Marie, mofanji ya Texas oyo awuta na ekolo Kongo Demokratik, azali na mibuko le kantuko misato, mpe afanji na Etats-Unis wuto azalaki na mibu zomi na moko, alobi ete elonga ya Donald Trump, epesi elikia ete libota na ye ekozala na bo siki siki mikolo mikuya. Tolanda ye.
Na minicho tozo viva na lufelo paske biloro nyo seza ya rumata. Okokota na store buwe $200, $300 eke sombelo biloro malungate. Esansi rote esansi ya $20, $40 eke matate ezara normal. Ya na sepeli makasi, na sepeli nivo na bandaye ko zelango na ebisiyo, na liete, na lalite, na bandaye ko zelango. Doko ganye ya papa Trump o esalinga vrema bien po na ebike, ndenga ganye. Nye boye, makambo ke koma bien, biloko ke kita, esonse ke kita, makambo se koma normal, e izala biso pe bien, sutu biso oto zana bana oto kenda kotika na klas, chak tongo, foson bele biloko akolia, e ke dumne ba depense pona biso, ya wona sepeli vraiment makasi ndenge trompa ganye.
Del Blessing, moko ya baye ekolo Amerika, oyo abuta mampe na ekolo Kongo Demokratik, akanisi sendenge moko.
Trump na 2020 wa bakovie zalaki nyoso zalaki ya kokweya me quand même a boosta ki ekonomi pona biso ya kofuta biloko zalaki mwashi na ba moment wana et alors en tant que ngai chrétien alors Trump aza pe chrétien ngai na fete ke non ya kolongola zemi ngai na za pokangote na lingi pete ke mibana mibali babala na basi na basi babala na non ngai pa na ngai na lingi yango en tant que chrétien tant que parole de Dieu busu to yebi. Raison pour laquelle moi on a préféré Trump as à la président et puis d'ailleurs que Trump a aussi le macam minéne.
Sabrina, Mofanji Engumba Houston, au Aouta na Ecolo Algérie, na Nordi Afrika, azali maman pe azali na boutique moko, alimboli ete bozongi ya Donald Trump.
Moi, je suis hyper contente que Donald Trump a gagné.
Nazaline Sengo Mingi était Donald Trump à Longi. Siko Nazaline Elike était Ecolo America Eko Komandenge Zalaki di Bosoyami Bou 2000. Tangoana Kimia Ezalaki na Mokili Bitumba Bizalaki te. Mutunyonso Azalaki Kozualisalisi Yamonganga, assurance ya maladie, nanyon sowana. Lisusu lelo biloko ya kolia bimatintalo na gaz na nyonso wana. Tozali kozela mbongwana, mbongwana lokola Amerika ya mibu 2020, atape koleka. Po siko nyonso ekomi ntalo koleka, pe kimia ezali ata tena mokili mobimba.
Boyeba ete Texas ezali kalti na ba eta eye Donald Trump alonga ki butu ya kotana mokolo mwa misato to lobi loleki. Ezali mbala ya misato ete likambo ya kokamwa te, Donald Trump a longi Texas et si kabato mingi ba pona kaba républicain. Démocrate mo kote a longa etuka ya Texas wuto Jimmy Carter na mobu koto moko na kamali bwa na tuku sambo na motoba to 1976. Ezalaki wabino Nanit Talani wuto Houston na Texas pona VO Alingala.
Bavandi ya matadi na ekolo Kongo Demokratiki ba pameli ekolo Angola ko kanganzela ya litumba na engumba eye biloko mingi bikangami pona yango. Spef Panzo.
Esali ponso misato na ndambo, muta bayi Angola bayaki ko kanganzela moko ya mabele o esali saka. Bayi mboka na kati ya engumba matadi o ezali na mindelo to na frontière entre Angola na RDC babengi ango. Bayi Angola balobi, bayi Kongole bazwi etil na bango ya mabele oyo basaleli nzela na bango ya mituka. Yango epesaki bango kanda baya kokanga nzela yango. Kasi bayi mboka Kongo bafandi na mindelo ya Angola pe RDC na engumba matadi bakomi na pasi na o etali butamboli ya mituka na bango pe ba moto. Balobi misala bako salisaka kotonga bandako pe misusu yango etelimi potenzila kosalisaka bango kokumba biloko byango yango ekangami epa ya bayi Angola na yango bakosenga na mbula matari ya mboka Kongo bayeba kosuana oyo ya Angola kote bayeba kofungulela bango nzela yango tola na bayi mboka oyo bafandi na quartier ango ango oyo ezali na mindelo ya Angola pe mboka Kongo na engomba matadi.
Tomoni baeba kanginzela, tomoni baeba buki banda. Virage wana otu bakoti. Lokola babuki yango tomoni ke ezana ngambo Angola pole tena biso revendiquer na lokote. To regrette pona nini? Nzela oyo bakangi pona population oyo evandili kolokoto. En tout cas yango ka toujours tozo continuer ka kosenga pa bakonji na biso. Negociation ezala entre bangolais, entre bakonji na biso. Koyeba pona nini entre ofo ezala enclavé parce que population ezakoto. Tozo senga negociation e continuer kozala entre biso na bangolais. Pona nini ke nzela o bakangi population baza koto. Donc bazo la neti biso na to sala kamisala kotoyo sima ezo matate bar de fer ni eloko moko ezo mata kotoyo en tout cas to komi ming po chemin donc to kokepe ko sala mabete pona o eye e sana ngona ti na moko te to senga na leta na biso neko saso ezala entre biso na bango batike la biso na fiske virage même droit ba futa
uta nzela ngo ekanga ma sala mikolo boni
en tout cas emo zo ko ka 3 semaines déjà to sala déjà enclavé parce que mutu ka moko ezo mata la biso awate eloko moko ezo mata la biso awate kache za munene donc eloko na ngona to senga pa ba konji na biso ba raisonner ba résoudre pona population o ezo vanda
Tozana mawa na motema na komona makambo o isalemi yawa. Biso to kanisa ki ete mindelo na bango misuki kuna tango bayaki na bitalele na bango balobi ete kote ope ezali eteni na bango balobi ezali mabele na bango yango bazwaki mutindo ya kokanga nzela sikoyo mituka mikoleka sute misala nyonso tokosalisaka mikangami nyonso ekangami esalepi pasi na motema na oyo esalemi yango tosengi na mbula matari na biso bafanda basolona oyo ya Angola mpo te bazwa solution biso tokoli moyo kotambola na makolo za lisusu te leta abondela biso mpo te ye azali mpona bayimbuka baye bosimba ete makasi nyonso tosalaki mpona komona mondele mboka ya engumba matadi mpo toyeba na mozindo likambo yango yango ezwaki litumba moko te uta matadi spef mpanzu mpona lolaka lwamerika.
Bozali kolanda lolaka lwamerika uta Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nazoyo kapasi yawa nasalamini
soki ezayo kaboye esengeli omo na biso minganga
nalinaka na biso monganga na salanini ya mokolo mwalilo tokosolana Dr. Foreman Mabala oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki pona alobela biso mambi matali anestesi tolanda. Mbote na yo Dr. Foreman Mabala o Zalina Lubumbashi, yambo to kopa na lisolo na biso ya lelo na monga ngana sala nini, mekako se presente yomoko liboso ya batu bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba Dr. Foreman Mabala a Zalina ni.
Merci, Ndeko Angwai Antoine. Dr. Mabala a Zalini moko ya bana ya Kongo, oyo ba zwami po bavandi mboka Lubumbashi a sisa ba etude na ye na université ya Lubumbashi oyo etika azali lelo chef de travaux na service ya anesthésie et réanimation e azali ko mboka na ye na bosengi na misala oyo tene ya misingi na mokili mobimba ya nzela ya baorganisation international lokola Second Chance, lokola Open Source Mind, et puis azali initiateur ya projet oyo babengi Siari Carrefour International ya misingi réanimation et d'urgence oyo esangisaka bamisingi mpe bautaka mokili mobimba oyo ete bakoka kosangisa makanisi mpe mayele na bango mpona kotambwisa mosala oyo ya misingi. Et puis actuellement, vraiment nous voilà à Zali, directeur général de l'hôpital Jason Sengé, l'hôpital tertiaire de Moumene à Mboka Congo, où il y a eu la province de Haut-Katanga et puis précisément la ville de Lubumbashi.
Matondo mingi docteur pour la présentation na yo mutuna tozali na yango toyoki bozali ko organiser milulu moko mikolo oyo ezali koya na cadre ya lisanga na bino ya banesthésiste mais kako yebisa biso nanu ezali nini
la cadre ya lisanga na biso ya banesthésiste parmi la résolution au tojoaka la recommandation pe la suggestion ya 3e édition na biso ya CRU et ya lati il y a qu'on renforce la capacité, il y a qu'on participe à l'organisation, nous, qui est de Mme Bokarabiche et le syndicat, par le syndicat de Bazala. Il y a qu'on peut faire un renforcement des capacités dans le Mekoro, parce qu'il y a des super équilibres, parce que le syndicat de Mekoro, et Bokarabiche, et Bokarabiche, nous-mêmes, un pays continent, et puis dans le syndicat de Bazali, qui est l'anesthésiste va l'équipe, pas plus de 150. Et puis, nous, nous avons dit la Banda, nous avons reçu la Puna, la Mokilia Ngele, et tout ça. Alors, nous sommes là, nous là, à le cas pour Sangana, pour garder un peu la cohésion entre nous, pour que nous sommes là, pour que nous puissions expertise. Il y a d'autres participants amis, il y a eu la Belgique, la Congrès, et puis il y a la campagne, et puis les ministères de ça, la carte de Mboka la Bisson, il y a le fond de Bana, il y a eu Bano, la Belgique, la formation congénitale, et la Belgique, la France, la vie au Palatine, dans la musique de la Belgique. Azalagana ziwana aminaka yango tango nyote. Metangu, bile mwenye mtuwana na kati ya sali dope kuke mwenye za kopere, eke mtuwana akupi kwa sali nini, chanje nyote yaka zitolo ya nesi. Epi wakamboe ya bapansi na bie palatini, mingi mingi kusala kameta ya pana, ipoko iba ki anesezi pediatriki kwa mshiriji pediatriki, izali shiriji mwako ya rakoko so ibili. Ese ndiye te ipoko la milango vema, de près, au côté de tout le malade, mais il faut que l'on ait un élément non sauvé de son salaire pour que ça va anesthésier dans un même équilibre. Donc, parce que moindre erreur au côté de ça, au cas de moine, et au côté de ça, il y a un moine à Zanga, pour mon lit, moine à la petite habitude, et pour la malade, il y a ceux qui étaient moine à la. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. banda bakouta bisika ya ndenge na ndenge ba province Kisenyi bakouta bamisi bakouta balualaba bamisi bakouta bakouta batanganyika bamisisi bakouta babisika ebele ozana bao basengaka bamobilisateur sociau bango nde bakendaka mpo bazwaka rentrainement wana epui bayela biso banda wana me tozana na biso mpe moko mpe banesiiste toza mpe na bachirurgien toza mpe na bapédiatre toza mpe na balaborantaire toza mpe na bainfirmier ezali ekipe ya monene me majorité nango ezali ya bana ya kongo bandeko na biso mpe lisusu bauta na libanda na mokili ya engele kuna na bamboka-mboka ya nzinganzinga mingi mpe bazoya koyekola baétudiant bastagere bazoya kotala mpe oyo tozali kosala na kati ya mboka na biso eza kokosa mpe lokumu na oyo esengelemi ekobiengami kosala bana wana bakoya tokosala bango tokoexamine bango tokoexamine bango tokoevalue bango epuis tokotala sobi bana ango baza vraiment opérable par rapport à bacondition parce que bacondition d'opérabilité eza makambo ebele ekosengaka komona wana azala mpe pasa na mwa bonne santé sobi mwana wana pasa aza kokunda makasi aza mal nutri tokoza mwana wana kuce na pembeni tokopesa ye banutritionniste bakobiesa ye bakomatisa ye mpuna na ye epuis lobi tolobiyana kuna to mikoleko ya na nsima nde tokotomwa mwana mokili tokoyi kosala ye botomoni mwana wana aza pale ebi aza anémique tokokota baexame ya bozindo tokomema ye tokoevalue epui tokozwa mwana wana toprograme ye na mikolo oyo ezali koya donc ezali baelemant ebele ebele tokosala epui tokokoma toevalue ye banda na motu ntina motu na misu na monoko bazolo na bapumo na motema bilegame nyonso wana tokosala pilikma soki tomoni ke mwana wana azali malamu tokosala oyo babengaka classification aza classification aza yango ezali ya bino bina ya baaméricain oyo babengi american society of anesthesiology yango wana tana tokoclassifie yango toyebi ke mwana oyo soki aza un donc aza na problème mingi te soki aza na problème moko ekotolandela ngo soki aza trois fi na nini biso toyebi ke poto eza mwana oyo ya kopeli kotana na classification wana ya aza un obia ya aza de nde tobabeli na soki tomi bakokoso ya kati batrois bakatre basin wana tokoki kozwa barisque ya bango te alors ntango tokosalisa mwana wana totimbie na baexamen baexamen ya labo ntango baexamen ya labo ekozonga nde tiko koclassifie yango selo bapriorité soki totalisi na bapriorité wana toloki tena oyo aza bien opérable oyo aza par exemple na probleme ya france oyo aza toa na probleme ya tubo oyo aza probleme ya parfois na probleme ya malformation abdominale oto tusa tokotala bilegala nyonso toyebi te bon mwana azali awa minute oyo esengeli na biso tozali ya charge ndenge esengeli
docteur po tosilisa masolo na biso c'est vrai que lobi ezalaki oyo bolingi bosala sikoyo ezali parmi baretombe ya bokutani ya saru bozalaki nango mikolo eleki kasi motivation vraiment ya makasi ewuti wapi mpo bokoma na étape oyoyo ya kozwa mokano ya kosunga bana oyo bazali na bamalformation na banzoto na bango ozali kaka na une minute docteur mpona koyebisa biso
merci papa motivation ya makasi ewuti na mboka mokonzi ya mboka apesi biso elan ya couverture santé universelle alakisi bolingo na ye oyo azali na yango mpo bana ya kongo nyonso baatide na basoin biso tokanda oyo kosala yango bandakala me tozangaka parfois apui tozangaka parfois encouragement elan oyo mokonzi ya mboka ayei kopesa yango kopesi biso makasi epuis na ministre ya biso nationale oyo ya santé papa roger samuel kamba ntango tokendaki kobetela ye lisolo oyo andima kosoutenir biso à l'aide ya baintrant à l'aide ya communication mpe kopesa biso bacontact yango wana tozima makasi ya koyeba ke biso bana ya kongo ipo tolamuka soki tolali bato mosusu bango yalobi mpo balakisa biso de balingi bana ya lemba bana ya nga bakoleka biso bakozami na mbumba sito na kilibu to na wati unité bango national soki biso tozwi yango mpese ntiango na kati ya expertise na biso ekosala ete mboka ekende liboso plase nde tokopesa mokoli ya mboka makasi ya koyeba te aza mpe na balietena na ye ekote ya santé baoyo bazali kosala te mboka ekende liboso epui bamekoma biso bato ya santé oyo elimobami na basoin oyo ya qualité na expertise oyo eza certifie même sur le plan international
Docteur Foreman Mabala utolo lakala Amerika bokuki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde e sukisi sango ya mukililo matondo mingi na bino baso bozili baku ya kolanda ba sango na biso matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Leonel Gahima pe Rob McLean utikala malamu nde to kutani lisusu sima bokuki pe lisusu kolanda sango ya mukililo na ba rezo sosio na biso lokola linga la na Facebook pe na YouTube Antoine Roger Bolamba Ruto lo la Kala America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.